Arta de a trăi înțelept. Viața creștină normală nu este presărată cu flori. Domnul Iisus Hristos ne-a spus că în lume vom avea necazuri. Totuși, El ne îndeamnă și să îndrăznim și să nu ne îngrijorăm. Deși nu înțelegem de multe ori de ce trebuie să traversăm voi de întuneric, știm că toate evenimentele prin care trecem au un final glorios și toate lucrează spre bine. Prezența Domnului Iisus Hristos în familia ta nu înseamnă lipsa problemelor, dar înseamnă rezolvarea lor sigură. Dacă nu aici, atunci cu siguranță în împărăția cerurilor. Familia Martei, a Mariei și a lui Lazar era una din familiile apropiate Mântuitorului nostru. Cu toate acestea, ea nu a fost scutită de încercări și mari suferințe. În mesajul următor, pastorul Daniel Brânzei ne va detalia acest adevăr pentru încurajarea sufletelor noastre. Audiție folositoare!
Ioan, capitolul 11, doar două sau trei versete de aici, de acolo. Un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei, era bolnav. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și i-a șters picioarele cu părul ei și Lazar, cel bolnav, era fratele ei. Versetul 5. Și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Versetul 21. Marta a zis lui Iisus: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Versetul 32. Maria, când a ajuns unde era Iisus și l-a văzut, s-a aruncat la picioarele lui și i-a zis: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Domnul să ne vorbească din întâmplarea aceasta pentru situația fiecăruia dintre noi și să slăvească numele Lui. Amin? Vreau să vă spun că suntem meteosensibili. Meteosensibil este un termen care se aplică celor pe care vremea îi influențează teribil de mult. Se întâmplă acolo unde nu e obișnuit să înghețe și când îngheață șoseaua, teribile accidente, catastrofe mari. Se întâmplă ca acolo unde nu e obișnuită zăpada, dacă a nins un strat de 2 inci, 3 inci, 4 inci, se închid școlile. Domnul Iisus este cu adevărat învierea și viața. Amin? Sunt mari întrebări în viața în care trăim noi. Oamenii spun de obicei că dacă nu se rezolvă răspunsul la întrebarea ce-i dincolo de moarte, viața nu are sens. La ce să ți-o ordonezi dacă nu știi unde merge? De ce să nu fie un haos dacă și dincolo este tot haos? Cine ne poate răspunde dacă există o înviere dincolo de moarte? Lecția de astăzi este: care-i cea mai importantă înviere? Oamenii cred că învierea de după moarte e cea mai importantă. Domnul Iisus are o întâmplare întreagă pe care o regizează ca să ne dea mesajul că cea mai importantă înviere nu e cea de după moarte. Cea mai importantă înviere este învierea prin întâlnirea personală cu El, care este viața și învierea. Și vrea să spună: Lazar a murit, l-am lăsat să moară, pe Lazar îl înviez oricând. Asta nu e o problemă. Cea mai mare problemă este învierea spirituală pe care trebuie să o trăiți în timpul vieții, că altfel învierea cealaltă vă va duce în iad. Cea mai importantă înviere nu este obsesia cu ce va fi după moarte. Cea mai importantă înviere este să te întâlnești cu Domnul Iisus și să-ți dea viața veșnică. Amin? Și mulțumim Domnului că ne-a dat viața aceasta veșnică. Aș vrea să vă vorbesc despre viața de familie. Din același text. V-am citit doar două, trei versete care vorbesc despre una din cele mai privilegiate familii din istoria lumii. E mare lucru să ai musafiri de seamă. Și oamenii se bat când vin musafiri, lasă-l și la mine, lasă-l să vină și la mine. Sau de câte ori vine în oraș, fratele cu tare sau în său, trage la noi. Și sunt oameni pe care dorești să iei, să-i ai în familia ta. E bine, familia aceasta îl avea în casa lor de câte ori venea la Ierusalim pe însuși Fiul lui Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos. Ce cinste mai mare decât aceasta poate să fie? Familiaritatea aceasta dă naștere chiar la un gram, nu multă, un gram de obrăznicie. Se spune că familiaritatea duce la obrăznicie. În limba engleză se pronunță și se spune puțin altfel. Dar vedeți, două femei, statutul de femeie din vremea aceea din societatea iudaică, amândouă îi spun Domnului Iisus același lucru și nu este o laudă. Nu este nici măcar o observație. Este un reproș. Dumneavoastră v-ați trezit vreodată certându-vă cu Dumnezeu? Nemulțumiți de ce face Dumnezeu? Acum, să-L ai pe Domnul Iisus în familia ta, în casa ta, e lucru mare. Și iată pe femeile acestea, permițându-și una după alta, deși erau așa de diferite ca și temperament și ca sensibilități, se pare, spirituale și adâncime, și Marta, Maria, Marta, Maria. Amândouă, când îl văd, îi spun: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Ți-am trimis veste, ai știut că e bolnav, n-ai venit, ai întârziat, a murit. Ești de vină. E un reproș. Este absolut un reproș. Și prima dată te înfiori cum au îndrăznit aceste femei să-i facă lui Dumnezeu programul și să-i spună ce e bine și ce nu e bine, ce a făcut bine și ce n-a făcut bine. Dar era mereu în casa lor și era un ton de familiaritate și vorbeau limbajul acesta special al celor care se iubesc. Al celor care se iubesc. Între oamenii care se iubesc se admit anumite lucruri inadmisibile între oamenii care nu se cunosc așa de bine. Aceasta am descoperit fiecare dintre noi. Viața familiei își are tainele ei și își are lucrurile ei care nu sunt așa de ușor de înțelese de cei de din afară. Aș vrea să vă spun câteva lucruri despre o familie care îl are în casa lor pe Domnul Iisus și s-a obișnuit ca Iisus să fie acolo, prezența care îi ridică dincolo de obișnuit, dincolo de necazurile celorlalți, pentru că ei îl au pe Iisus. Există, în general, o părere falsă despre familii creștine. Sunt cărți care se scriu, sunt predici care se spun, dar s-ar putea să auziți iarăși predica din Ioan, capitolul 2. Și acolo era și Iisus. Și să vi se spună același mesaj pe care îl spunem întotdeauna: dacă vreți să vi se rezolve toate crizele, aduceți-L pe Domnul Iisus în viața voastră. Asigurați-vă că Domnul Iisus este în familia voastră. Domnul Iisus rezolvă toate problemele. De acolo cărți despre prosperitate, despre sănătate, despre faptul că dacă ești creștin după voia lui Dumnezeu și Dumnezeu e în viața ta și în familia ta, e exclus să ai probleme. El te vindecă, El te ridică, El te întărește, El te înțelepțește, El te călăuzește, El te învie, El îți dă viața din belșug. Și aceasta sună așa de frumos și totuși este câteodată așa de departe de realitatea noastră și spunem: undeva ceva e rău, undeva ceva e rău. Ieri am citit un articol foarte frumos de un frate modest care a observat o anomalie, spune el, care l-a făcut să se îndoiască de activitatea unuia dintre cei mai mediatizați. Benny Hinn este omul care face o vindecare la câteva secunde. Câteodată face vindecări în masă. Este omul care îl vedeți la televizor, când intră, sala e pregătită psihologic, spiritual, totul este în așteptarea lui și el de obicei într-un cor care se îmbracă în negru, un asistenț care se îmbracă în negru, totul e regizat ca la Hollywood. El intră în alb, cu floare sau cu un porumbel aici, intră și când dă cu mâna dreaptă așa și e plin de puterea Duhului Sfânt, corul, femei, bărbați, cad grămadă jos. Vindecă, articolul acesta dădea un serviciu de-a lui obișnuit, o persoană la câteva secunde. O persoană la 12-14 secunde. După care l-a arătat, spune dânsul, pe Benny Hinn la rugăciune peste zecile de mii de scrisori care se trimit de naivii, care cred că el se roagă pentru fiecare dintre ele și scrisoarea lui va fi binecuvântată de rugăciunea lui Benny Hinn, numai că el le pune acolo pe un palet, așa, sau chiar pe două palete câteodată, și pune mâna peste ele și se roagă și zeci de mii de oameni primesc vindecarea prin scrisorile acelea. Și fratele acesta simplu remarca un detaliu. Zice, când stătea pe scaun și citea de pe hârtiile acestea, Benny Hinn purta pe nas niște ochelari. Și asta m-a făcut să mă întreb. Și asta m-a făcut să iau caseta și să dau tot serviciul înapoi și am văzut că toți cei care au venit să fie vindecați în seara aceea, fără excepție, printr-o coincidență pe care n-am stabilit-o eu, și au fost vindecați, unul de artrită, unul de cancer, unul de tumoră intracraniană, unul de cutare, toți purtau ochelari. Și au plecat acasă purtând ochelari. Veți spune, este un fleac, dar este un fleac care spune destul celor care pot și știu să gândească. Există lucruri în Biblie care fac ca adevărul teoretic să nu se potrivească întotdeauna cu adevărul practic. Asta înseamnă că undeva ceva este greșit. Sau adevărul, așa cum îl înțelegem noi, nu este chiar așa biblic și noi am interpretat Biblia cum ne place nouă, nu cum vorbește ea, sau că Domnul Iisus nu este în viața noastră. Dacă Domnul Iisus este într-o familie, se spune familia aceea nu va avea probleme. Cazul acestei familii compuse din Marta, Maria și Lazar este o demonstrație că o astfel de afirmație este falsă. Spune aici, și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Și nu știu dacă observați, Ioan bate niște apropouri aici și pune niște puncte, pune degetul pe niște lucruri. Aceștia erau oameni foarte importanți pentru Domnul Iisus. Nu erau fețe din mulțime. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și i-a șters picioarele cu părul ei. Și Lazar, cel bolnav, era fratele ei. Aceștia sunt oameni care sunt preferați de Domnul Iisus. Și totuși ei trec prin niște realități care ar trebui să ne deschidă ochii asupra mesajului acestuia că unei familii creștine trebuie să îi meargă întotdeauna bine. În primul rând, Domnul Iisus îi iubea pe Lazar, pe Maria și pe Marta. Dar asta nu îl împiedică pe Lazar să se îmbolnăvească. Vi s-a întâmplat așa ceva? Să fiți un copil al lui Dumnezeu și să vă îmbolnăviți? Domnul Iisus iubea pe Lazar, pe Maria și pe Marta. Și Maria, Marta și Lazar îl iubeau pe Domnul Iisus Hristos. Și totuși sunt o familie în care există necaz, în care există durere. Și lucrul acesta este mult mai răspândit și mai general decât predicile triumfaliste și false din punct de vedere teologic ale celor care vor să prezinte un fel de magazin universal la care dacă veniți, vă puteți cumpăra gratis toate lucrurile. Domnul Iisus, Dumnezeu, nu este așa ceva. Și viața creștină nici pe departe nu a fost așa ceva. Întrebați-L pe cei care au fost dați la lei în circurile romane. Întrebați-L pe cei din Grecia. Întrebați-L pe Pavel care a fost bătut. Întrebați-i pe cei din secolele care s-au scurs de atunci din istorie și vă vor spune, e adevărat ce spui, frate Daniel. Noi am trăit realitatea aceasta. Și nu ne îndoim de faptul că Dumnezeu ne-a iubit. Pe fiecare dintre noi. Dar faptul că Dumnezeu ne-a iubit nu a însemnat practic că am fost lipsiți de necazuri. Copiii lui Dumnezeu, iubiții lui Dumnezeu, trec adesea prin foarte stânjenitoare suferințe. Lazar era bolnav. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun despre familia în care Domnul Iisus este ca la el acasă, care îl iubește pe Domnul Iisus și pe care Domnul Iisus îi iubește pe fiecare în parte. E normal că atunci când ai o problemă, primul la care să alergi este să fie Domnul Iisus. Și oamenii aceștia trimit vorbă. Îi trimit Domnul Iisus rugămintea lor. Lazar este bolnav. Lazar este bolnav. Este normal să fie așa, înainte să te duci la doctor, înainte să te duci la cabinetul cu medicamente, primul lucru este să te duci la Dumnezeu. Este normal să fie așa și să ne ferească Dumnezeu să facem altfel. Să ne ferească Dumnezeu să ne punem mai întâi și mai mult nădejdea în altceva decât în Domnul Iisus Hristos. Dar la fel de normal este din întâmplarea aceasta că atunci când te rogi Domnului Iisus și ruga ta este sinceră și bazată pe dragoste și pe relații foarte bune, este la fel de normal ca rugăciunea ta să nu fie ascultată. Știu că e neobișnuit, știu că e greu de acceptat și știu că este greu de predicat, dar Domnul Iisus nu pleacă imediat, nu se duce să-l vindece pe Lazar. Și familia aceasta stă acasă și tremură lângă patul lui Lazar și îl vede pe Lazar mergând din rău în mai rău și se gândesc, putea să vină. Dacă stăm să ne socotim, de unde este până aici, putea să fie aici. Putea să fie aici. Putea să fie aici. Nu e drum mare. El zăbovește două zile, vine acolo și putea să vină. Putea să vină. Și îi spun, poate vine. Poate vine. Poate vine. Și el nu vine. Vreau să vă întreb, din punct de vedere al teologiei și al practicii, de care realitate sunteți mai apropiați? De cei care spun că dacă Domnul Iisus e într-o familie, toate lucrurile se vor rezolva imediat sau nu vom avea niciodată probleme? Sau de realitatea aceasta biblică, reală, descrisă de Ioan? Că se vor întâmpla și sunt situații în care te rogi Domnului și ție ți se pare că Dumnezeu nu te aude. Realitatea este că Dumnezeu te aude, dar nu te ascultă. A auzi este a lua notă. A asculta la noi în limba română înseamnă a împlini, a răspunde pe măsură. Și de foarte multe ori suntem dezamăgiți de Dumnezeu. Suntem dezamăgiți de Dumnezeu. Că nu lucrează după orarul nostru, după dorințele noastre, după gândirea noastră, după logica noastră. O viață de rugăciune a unor persoane sfinte, iubite de Domnul Iisus Hristos, poate avea perioade în care Dumnezeu nu împlinește rugăciunea. Și aceasta este, cred, experiența fiecăruia dintre noi. Este o realitate. Este o realitate despre viața unei familii în care Domnul Iisus era ca la el acasă. Al treilea lucru din textul acesta este că amânarea nu înseamnă lipsa de simpatie sau de putere sau de dorință de a rezolva problemele. Va veni o zi în care Domnul Iisus ne va rezolva absolut toate problemele. Și aceasta este viața de dincolo de înviere. Lazar acesta va fi înviat de Domnul Iisus și va ajunge o demonstrație a puterii, a dumnezeirii lui. Va fi un pai în ochiul autorităților religioase și vor dori să-l omoare împreună cu Iisus Hristos. Nu suportă ideea că Lazar a fost înviat din morți. Trebuie înapoi să-l omorâm. În loc o țară întreagă să spună, extraordinar, ăsta trebuie făcut un erou național. Așa de puțini oameni înviați din morți, n-au mai fost înviați, foarte puțini. Hai, Lazar, hai să-l facem un sfânt sau eu știu ce. Ăștia vor să-l omoare. Vor să-l omoare. Pentru că Lazar și familia aceasta, în care Domnul Iisus era ca la el acasă, vor fi ca un fel de pai în ochi, ca un ghimpe în coasta celor din vremea aceea. Și aceasta pentru că Domnul Iisus a demonstrat prin ei Evanghelia Lui, le-a dat anunțul Lui și anunțul Lui este aceasta. La cei la care am venit eu și în viața cărora trăiesc eu, cei care m-au primit în inima lor și în familia lor, s-ar putea să aibă probleme, s-ar putea să se roage și să nu răspund, s-ar putea să amân și să treacă prin perioade de stânjenitoare suferințe. Dar în final, când se vor întâlni cu mine, toate acestea se vor rezolva. Și acesta este oftatul și dorința noastră. Doamne, adu clipa în care vom sta față în față cu Tine. Fie că vei veni Tu aici, fie că ne vei lua pe noi dincolo. Și Domnul Iisus îi spune Martei prima dată și pe urmă celorlalți, Marie, Tu vorbești despre rezolvarea problemei morții. Marie, eu sunt mult mai mult decât atâta. Marie, eu sunt învierea și viața. Crezi tu lucrul acesta? Crezi tu că fratele tău va învia? Și ea zice, cred, Doamne, că la învierea de apoi, Domnul Iisus spune, nu. Problemele se rezolvă atunci când se vă întâlniți cu mine și în mine se rezolvă toate problemele voastre. Eu sunt învierea, dar nu numai învierea, eu sunt viața. Eu sunt viața. Eu sunt rezolvarea tuturor problemelor voastre. Și acolo unde sunt eu, se rezolvă toate problemele voastre. Intră în casă și găsește pe toți bocind, plângând. El însuși se tulbură și începe să plângă. Cei din jur de acolo spun, iată ce mult l-a iubit pe Lazar. Și noi spun, Domnul Iisus a plâns pentru că l-a văzut pe Lazar mort. Dar el l-a lăsat să moară. El știa că o să-l învieze. Nu putea să plângă din motivul acela. Un plâns este o demonstrație sau un gest de, o declarație de neputință. Plângi când nu mai poți să faci nimic. El avea să-l învieze. De ce să plângă pentru unul pe care îl înviază? El plânge pentru ei, îi plânge pentru noi, pentru că nu înțelegem că în El sunt rezolvarea tuturor problemelor noastre și va veni o clipă în care vom ieși din blestemul acestei lumi, într-o lume nouă, în ceruri noi, în care va locui neprihănirea și vom fi împreună cu Domnul Iisus pentru eternitate. Și lui trebuia să aibă un material didactic ca să le dea la toți punctul acesta. Mesajul acesta, Ioan o plasează ultima dintre minunile din cartea Domnului Iisus Hristos. E normal să ai probleme dacă ești creștin. E normal să te rogi. E câteodată normal să nu-ți răspundă Dumnezeu când vrei tu și când vrei tu. Dar nu este normal să rămâi în starea aceasta pentru veșnicie. Pentru oricine este al lui Dumnezeu și pentru oricine l-are pe Domnul Iisus în familia lui, va veni o zi, va veni o clipă când întâlnirea față în față cu Dumnezeu va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale. Crezi tu că Domnul Iisus este învierea și viața? Crezi tu dincolo de încercările de astăzi, de necazurile de astăzi, de așteptările stânjenitoare în care se pare parcă Dumnezeu nu există? Că El este, că El poate și că El cu adevărat va rezolva toate pentru că aduce o lume nouă. Și cine a crezut în El a trecut deja din moarte la viața aceea și o va continua într-o realitate care este dincolo de gunoiul acestui cimitir mondial, într-o realitate în care va domni viața și neprihănirea. Crezi tu lucrul acesta despre Domnul Iisus? Dacă îl crezi, atunci când vor veni încercările, vei spune, Doamne, cred că Tu ești Hristosul și că Tu știi toate lucrurile. Este reacția acestei familii. Doamne, cred că Tu ești Hristosul și cred că Tu știi toate lucrurile. Iartă-mă că Te-am mustrat, iartă-mă că aș fi vrut să lucrez după programul meu, de astăzi înainte eu mă subordonez Ție și spun, facă-se după cine ești tu, după ce poți tu, după ceea ce vrei tu. Aceasta este secretul unei familii care va fi fericită și în viața aceasta și va fi binecuvântată în slavă când vor sta împreună, față în față cu Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Lui. Amin. Amin. Într-una din vizitele din Grecia, mult după serviciul divin care s-a terminat pe la ora 9, probabil spre ora 12 noaptea, am fost împreună cu păstorul și soția la o familie care vine de la Brădețel, un sat uitat de lume de undeva din Moldova românească, unde majoritatea oamenilor sunt ortodoxi pe stilul vechi, cu pretenția că numai ei au adevărul și că toată biserica cealaltă din România este rătăcită, iar noi nici nu mai vorbim. Când au aflat că băiatul lor din Grecia s-a întors la Dumnezeu, l-au declarat mort. El și-a încărcat mașina cu daruri, familie mare, și s-a dus acasă. Când a tras mașina în fața porții, frații lui și surorile lui au ieșit la geamuri și în canatul ușii. N-aveau voie să vină să-l atingă. N-aveau voie să vorbească cu el. Și el era plin de dragoste pentru ei. I-au spus doar atât, tu pentru noi ai murit. Și el stătea la poartă cu o inimă nouă, plină de Domnul Iisus, plină de dragoste și cu darurile pe care vrea să li le dea. Am ascultat în spovedania aceea de noapte lucruri care pe el l-au făcut să le retrăiască și un bărbat în toată firea plângea. Plângeam și noi înăuntru nostru. Când a venit tatăl lui, peste toată scena aceasta, a făcut cu mașina lui și cu el niște lucruri imposibil de spus în biserică și nici nu vreau să vă las imaginația spre mai departe. Suficient să vă spun că pentru o altă familie care s-a pocăit din satul acela, celelalte familii, la îndemnul mai marelui religios, s-au dus și au scos toate veceurile și i-au vopsit casa și gardul. Și aceștia erau copii de Dumnezeu, în viața cărora Domnul Iisus era la el acasă. Și ei se rugau Domnului Iisus și rugăciunile lor parcă nu primeau niciun fel de răspuns. A reușit cumva, printr-un intermediar, să dea la frații și surorile lui mai mici cadourile acestea pe ascuns. A stat la Fălticeni, la păstorul de acolo, în gazdă, pentru că n-avea unde să stea. Și mama lui a luat un sac mare și l-a venit și l-a trântit la ușa păstorului din Fălticeni, cu toate cadourile puțin folosite și boțite, adevărat, înapoi în sac. Sus. Pentru noi tu nu existi. Și spunea el, frate Brânzei, toate acestea le-am trăit din momentul în care m-am întors la Dumnezeu. Eu dacă nu mă întorceam la Dumnezeu și nu-L primeam pe Domnul Iisus în inima mea, nu le trăiam. Și m-am gândit, oare n-a fost încercată credința acestui om și a altora ca el? Și vreau să vă spun că până după miezul nopții, după aceea, au urmat alte mărturii și alte mărturii și alte mărturii. Finalul va fi bun. Dumnezeu îți promite că finalul va fi bun. Dar nu după orarul tău și nu după gândurile tale. Acceptă neobișnuitul pentru un copil de Dumnezeu. Umilința, smerenia, suferința. Toate acestea fac parte dintr-un plan al lui pe care tu nu-l înțelegi. Lazar a trebuit să moară pentru ceilalți, nu pentru el. Băiatul acesta și alții au trebuit să fie scuipați și murdăriți cu ceea ce au fost murdăriți, nu pentru ei, ci pentru alții. Dumnezeu are nevoie de tine și are nevoie de mine să trecem prin viața aceasta de multe ori prin situații care nu seamănă cu cerul, ci parcă de multe ori seamănă mai mult cu iadul. Așa e focul de intens și suferința de amar. Și în momentele acelea vă spun, aveți încredere și nu-i faceți reproșul Domnului Iisus. Are El un plan mai bun. Deocamdată are nevoie să fiți instrumentele Lui pentru alții. Dar vă promite că la sfârșit va fi bine. Și totul se va termina cu învierea și cu viața. Binecuvântată să fie promisiunea aceasta și credința pe care ne-o dă El că așa va fi. Și tot poporul Domnului spune, amin.
Evanghelia prosperității nu este adevărata evanghelie pe care Domnul Iisus ne-a lăsat-o. Nu întotdeauna Dumnezeu intervine în mod miraculos în problemele noastre. Nu întotdeauna vindecă. Nu întotdeauna dă rezolvare situațiilor încurcate prin care trecem. Dar cu toate acestea este vital să nu ne îndoim de înțelepciunea și dragostea sa. El are un plan perfect pe care îl desfășoară în viața fiecărui copil al său. Și dacă nu primim răspunsul său aici pe pământ, cu siguranță îl vom primi în împărăția sa. Sunt Alina Butnăriu și sper că au fost încurajatoare și pentru dumneavoastră cuvintele inspirate ale pastorului Daniel Brânzei. Până săptămâna viitoare, când vom auzi o altă expunere a sa sub genericul Arta de a trăi înțelept, cu bine!
Trust in me and keep your life free from what the love of money will do. Am I not enough for you? And never will I leave you. That's something I'll never. Forever remember that it's true. And when you fear the scars and tears, remember what I have sworn. I'll be with you through the storm, and never will I leave you. That's something I'd never do. Forever remember that it's true. Never will I leave you. And when you fear, that's when I'm near. Your soul's security. Oh, when will you believe that never will I leave you? That's something I'll never.
Arta de a trăi înțelept.